Yle Areena.
Politiikka Radio.
Afganistanin naisten tilanne on muuttunut entistäkin tukalammaksi, kun Taleban nousi valtaan reilu vuosi sitten. Suomi on ollut yksi Afganistanin merkittävimmistä tukijoista. Mitä nyt voimme tehdä? Sitä kysyttiin Afganistanin naisilta. Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Linda Pelkonen.
Politiikka Radio.
Tervetuloa Politiikka Radioon, toimittaja ja tietokirjailija Katri Merikallio.
Kiitos.
Olet kirjoittanut keskiviikkona julkaistun Afganistanin naisten ääniraportin, ja tämä on ulkoministeriön rahoittama hanke, jonka on tuottanut Naisjärjestöjen keskusliitto, eikö vaan?
Kyllä.
Ja tätä raporttia varten haastattelit 30 afganistanilaista, 28 naista, 2 miestä sekä 16 suomalaista ja kansainvälistä asiantuntijaa sekä viranhaltijaa. Ja näiden haastateltujen afgaaninaisten joukossa oli poliiseja, ministereitä, poliitikkoja, toimittajia, lääkäreitä, opiskelijoita, naisaktivisteja, järjestövaikuttajia sekä entisiä viranhaltijoita. Merkittävä osa heistä on ihmisoikeuspuolustajia. Kerrotko ihan lyhyesti alkuun, miten tuo selvitysraportti, miten se tehtiin?
Kiitos. Haastattelut tehtiin videopuhelimitse. En mennyt paikan päälle Afganistaniin, vaan loimme tulkkini ja avustajani Shakiba Adidin kanssa yhteydet näihin naisiin puhelimitse Zoomin kautta WhatsApp-keskusteluina. Ja onnistuimme oikeastaan saamaan lähestulkoon kaikki haastateltavaksi, jota pyrimmekin haastattelemaan. Mä olen toimittajana ennestään, mä olen seurannut Afganistanin naisten tilannetta hyvin kauan, eli kontakteja oli ennestään olemassa. Joten kontaktin ottaminen oli aika helppoa.
Tähän alkuun on varmaan hyvä käydä lyhyesti läpi, mitä tässä Afganistanissa on viime vuosina tapahtunut. Että kun Suomi päätti vuonna 2001 osallistua Afganistan operaation osana kansainvälistä koalitiota, naisten ja tyttöjen aseman edistäminen ja tasa-arvon, ne nousivat keskeisiksi perusteeksi tälle väliintulolle. Tosin tätä on kyseenalaistettu juuri ennen joulua julkaistussa ulkopoliittisen instituutin tutkimuksessa, jonka mukaan siis pääsyy tähän Afganistanin operaatioon osallistumiselle oli motivaatio vahvistaa ulko- ja turvallisuuspoliittisia suhteita Yhdysvaltoihin. No, sinäkin olet ollut siellä Afganistanissa juuri silloin, kun 2001 sinne yhdysvaltalaiset, suomalaiset menivät ja Taleban saatiin siellä kukistettua. Millainen tunnelma silloin oli Afganistanissa?
Mä olin ensimmäisellä juttukeikalla Suomen Kuvalehden toimittajana vuonna 2002 helmikuussa Kabulissa. Ja tunnelma oli silloin melkein euforinen. Taliban oli heitetty ulos Kabulista vain pari kuukautta aikaisemmin. Ja mä olin nimenomaan kyselemässä naisilta sitä, että mitä Afganistanin naiset maailmalta toivovat. Ja naisilla oli hirveän selkeä viesti. Koulutus, koulutus, koulutus. Se oli jokaisen naisen toive. Naiset halusivat takaisin töihin, naiset halusivat takaisin julkiseen elämään. Siinähän taustalla ei ollut reilu viisi vuotta Talibanin aikaisempaa aikakautta. Ja naiset oli ollut silloin teljettynä koteihinsa hyvin samalla tavalla kuin nyt.
Niin, voidaan puhua tässä siitäkin, että millä tavalla tämä tilanne sitten muuttui noina vuosina, mutta elokuussa 2021 Yhdysvallat päätti vetää joukkonsa Afganistanista ja tämä ääri-islamistinen Taleban-liike nousi valtaan. Ja myös Suomen lähes 20 vuotta kestänyt läsnäolo maassa päättyi. Tilanne oli hyvin kaoottinen. Moni varmaan muistaa nämä uutisvideot siellä Kabulin lentokentällä, jossa lentokoneet lähtivät ja ihmiset yrittivät epätoivoisesti päästä mukaan. Osa ihmisistä jopa juoksi lentokoneiden edessä, jäi roikkumaan siihen lentokoneen kylkeen. Yritti päästä väkisin lentokoneesta karkuun Talibania. Mut Suomi on käyttänyt Afganistanin kehitystyöhön ja siviilikriisinhallintaan yhteensä 430 miljoonaa euroa. Ollaan koulutettu naispoliisia ja toimittajia. Parannettiin seksuaaliterveyttä. Nyt naisten ja tyttöjen aseman vahvistaminen on ollut se kärki, ainakin julkilausuttu kärki tässä Afganistanin läsnäolossa. Ja mä oon vuosien ajan ollut Suomen kehitysavun suurin vastaanottajamaa. Mutta nyt sitten Talibanin noustua valtaan uudelleen naisten asema heikkeni kertaheitolla. Menikö tämä Suomen työ hukkaan?
Mä kysyin tätä samaa asiaa näiltä noin 30 afgaaninaiselta, joista yli puolet asuu edelleenkin Afganistanissa ja hiukan vajaapuolet on lähteneet Talibanin noustua valtaan muihin maihin sieltä. Ja heidän yksilitteinen vastaus oli, että ei, se työ ei mennyt hukkaan. Afganistan muuttui paljon sen 20 vuoden aikana. Asenteet muuttuivat. Tyttöjen koulutus, siihen suhtauduttiin, että se on itsestään selvää. Se ei ollut enää niin kuin poikkeuksellista. Se ei kattanut tietenkään koko maata. Afganistan on suuri maa, siellä on hyvin suuret erot eli alueiden välillä. Mutta yhä suuremmassa osassa maata tyttöjen koulunkäynti oli jo itsestään selvää. Samalla tavalla oli naisten terveydenhuollon saavutettavuus, synnytysterveys, lisääntymisterveys, kaikki tämä. Nämä asiat kehittyvät merkittävässä määrin sen 20 vuoden aikana. Mm. Pystytäänkö niitä pitämään nyt yllä? Se on tuhannen taalan kysymys. Ei näytä hyvältä. Ei tullut Taliban kakkosta. Ei tullut mitään uutta versiota Talibanista. Tuli ihan sama ääri-islamilainen liike kuin aiemmin.
Valtaan noustessaan Taliban kertoi uudistuneensa ja se sanoi kunnioittavansa naisten oikeuksia eri tavalla kuin edellisellä valtakaudella, joka oli siis 96 vuodesta 2001 vuoteen saakka. Mutta tilanne vaikuttaa olevan hyvin kaukana naisten oikeuksien kunnioittamisesta tällä hetkellä.
Totisesti.
Jos mennään vähän tarkemmin näihin yksityiskohtiin, mitä tässä raportissakin avaat, niin miten, millä tavalla naisten asema muuttui Afganistanissa niinä vuosina, kun Taliban ei ollut vallassa? Mitä siellä oikein saatiin aikaan?
No varmasti kaikkein tärkein oli nimenomaan koulutuksen, tyttöjen koulunkäynnin lisääminen. Se oli suuri muutos. Kaikki tytöt eivät suinkaan käyneet koulua, mutta noin 100% enemmän kuin aikaisemmin. Äitiyskuolleisuus väheni merkittävässä määrin. Ihmisoikeuksia ruvettiin aivan toisella tavalla niin kuin ymmärtämään. Mitä tarkoittaa? Mitä naisten oikeudet tarkoittavat? Siitä käytiin paljon julkista keskustelua radioissa, sitä käytiin televisiossa, lehdissä käytiin keskustelua. Ja se on ehkä niin kuin tässä tilanteessa, missä nyt ollaan, niin se on ehkä se kaikkein rohkaisemmin asia. Eli yhteiskunta on siellä käynyt sen keskustelun jo. Ja suuri osa yhteiskuntaa mieltää naisten oikeudet ihan keskeisiksi oikeuksiksi.
Niin, yksi mielenkiintoinen esimerkki tässä raportissa käyttikin tarkkaan läpi tämä Afganistanin riippumaton ihmisoikeuskomissio AIHRC, eli Afghanistan Independent Human Rights Commission, niin tämä toiminta, mitä he on tehnyt ja jonka johdossa lääkäri ja ihmisoikeuksien puolustaja Simar Samar on ollut. Simar Samarista sen verran lyhyesti, että hänhän oli naisasiaministeri vuonna 2002 ja toistuvien murhauhkauksien jälkeen hän joutui jättämään ministeripestinsä ihan samana vuonna vielä. Ja sitten sen jälkeen hänestä tuli tämän AIHRC:n riippumattoman ihmisoikeuskomission puheenjohtaja. Ja Suomihan ryhtyi 2002 rahoittamaan tätä AIHRC:n työtä ja on yksi suurimmista rahoittajista muiden Pohjoismaiden ohella. Ja he ovat tehneet monenlaista työtä. Millainen merkitys tällä AIHRC:n toiminnalla on ollut Afganistanissa?
Mä tapasin silloin 2002 helmikuussa Sima Samarin ensimmäisen kerran. Hän on hyvin vaikutusvaltainen ja hyvin vaikuttava nainen. Helmikuussa hän oli silloin vielä ministerinä, hänellä ei ollut työhuonetta, ei työpöytää, ei edes toimistoa. Hän teki siis toisin sanoen kotota käsin töitä. Hän on lääkärikoulutukseltansa. Ja Sima Samarilla oli hyvin vahva näkemys siitä, että jos perinteet ovat haitallisia, eivätkä ne kunnioita naisia, niistä pitää hankkiutua eroon. Ja riippumaton ihmisoikeuskomissio teki hyvin sitkeästi tätä ihmisoikeustyötä sen 19 vuoden aikana, mitä he pystyivät toimimaan. Keskeinen oli tietenkin politiikkaan vaikuttaminen. He vaikuttivat lainsäädäntöön merkittävällä tavalla. Siellä hyväksyttiin naisiin kohdistuvan väkivallan kieltävä laki. Afganistanin perustuslaki vuodelta 2004 on äärimmäisen liberaali. Siinä naisen ja miehet todetaan samanarvoisiksi ja että heillä on samat oikeudet. Lainsäädännön lisäksi heillä oli merkittävä määrä valistustyötä, jota käytiin niin raporttien pohjalta. He tuotti 60 raporttia tänä aikana ja pääpaino oli juuri naisten oikeuksilla. Mutta he tekivät myös hyvin konkreettisesti työtä naisten oikeuksien edistämisessä siinä, että he veivät vuosittain tuhansia naisten kokemia väkivaltatapauksia oikeusistunnon käsittelyyn. Eli oikeuslaitos oli aika ohuissa kantimissa vielä 2000-luvun alkupuolella. Se ei naisten kokemaan väkivaltaan ei juuri reagoitu. Ja tämä perinne muuttui. Jos voi niin kuin kärjistäen sanoa, että jos sitä asennemuutoksesta, että jos vielä 2000-luvun alkupuolella perheen tytär joku vaikutusvaltainen mies raiskasi perheen tyttären, niin perhe tappoi tyttären, koska perheen maine oli mennyt. Niin 10 vuotta myöhemmin tämä perheen isä lähti kävelemään poliisilaitokselle tämän raiskatun tyttärensä kanssa ja vaati oikeutta. Eli todella,
valtava muutos.
Se on valtavan suuri muutos.
Joo, tässä mainitsittekin raportissa, että vuosina 2011-2013 Afganistanissa raportoitiin 243 kunniamurhaa. Ja todellisen luvun arvioidaan tietenkin olevan merkittävästi suurempi. Taustalla on siis tämmöinen vahvana elävä käsitys siitä, että suvun kunnia riippui sen naisjäsenen seksuaalimoraalista. Ja että menetetty kunnia saatettaisiin palauttaa ainoastaan rankaisemalla tai tappamalla siveettömyydestä epäilty nainen ja mahdollisesti tämän oletettu kumppani myöskin. Ja vasta 2018 rikoslain uudistuksen jälkeen kunniamurhaa alettiin käsitellä tavanomaisena murhana. Että tavallaan se lähtötaso on ollut karmaiseva ja hirveä ja kuitenkin päästy aika pitkälle. Konkreettisia muutoksia tapahtui.
Hyvin konkreettisia muutoksia. Paljon merkittäviä lakeja muuttui tänä aikana. Toteutuivatko ne lait ihan käytännössä? Näinhän ei tapahdu missään yhteiskunnassa, että sormia napsauttamalla pelkästään lainsäädännöllä asiat muuttuisivat uudeksi. Mutta se prosessi oli liikkeellä ja se oli niin kuin vahva ja myönteinen prosessi. Totta kai siinä oli paljon myös puutteitakin, mutta se meni eteenpäin. Ja Sima Samar oli hyvin keskeinen vaikuttaja tässä.
Niin, Sima Samar tässä nostaa erityisesti esiin myös sen, että poliisi on koulutuksena tehokkaamman raportoinnin myönnä myös kidutus väheni tuntuvasti. Et koska kuka tahansa, joka ennen tuli pidätetyksi, joutui myös kidutetuksi. Ja oli sitten kyse pikkupojasta, joka oli varastanut leivän tai väkivaltaisesta raiskaajasta. Kidutetuksi tuli hyvin usein myös raiskauksen uhri, joka oli tyypillisesti nainen, näin Samar kertoo. Ja hän myös tuo esiin, hän itse henkilökohtaisesti ja myös tämä riippumaton ihmisoikeuskomissio kamppailivat koko perustuslain valmistelun ajan, että tämä sana nainen tuli ensimmäisen kerran maan historiassa kirjatuksi Afganistanin perustuslakiin. Kuulostaa, että on oikeasti saatu aika paljon konkreettisia asioita aikaan, jolla on parannettu ihmisten tilannetta.
Kyllä, se pitää ihan paikkansa. Fokus tietenkin meillä maailmalla oli kauhean paljon Afganistanin sodassa. Osittain tietenkin sen takia, että niin moni maa lähetti sinne joukkojansa. Vähemmän tuli seurattua sitä yhteiskunnan todellista muutosta, mitä siellä tapahtui, tai toisaalta ei tapahtunut, koska kehitys oli hyvin paljon kuitenkin keskittyi niin kuin suuriin kasvukeskuksiin. Maaseutu jäi varjoon siinä kehityksessä, eteni kauhean paljon hitaammin. Mutta miksi Suomella oli merkittävä rooli naispoliisien kouluttamisessa, naissyyttäjien kouluttamisessa? Suomi muun muassa oli keskeisellä tavalla valmistelemassa tämmöistä poliisisyyttäjäkäsikirjaa yhteistyön välineeksi poliisille ja syyttäjälle. Ja nämä on yksi niitä keskeisiä asioita, joilla autettiin kehittämään osaavampaa poliisia, osaavampaa syyttäjää. Jokainen voi miettiä, että mitä tarkoittaa, jos Afganistanin poliiseista 2000-luvun alussa 70-80% oli lukutaidottomia. Sitä voi miettiä, mitä se tarkoittaa
aika hurja
rikostutkimuksen
määrä
kannalta. Silloin hankitaan tunnustukset kiduttamalla ja sormenjäljillä tai millään kenttätutkimuksella ei kauhean vähän merkitystä. Mutta Suomi oli myös merkittävällä tavalla edistämässä tämmöisen perheyksikön perustamisessa poliisiin, naispoliisien kouluttamista, jotka ottivat vastaan pahoinpideltyjä naisia, jotka tulivat tekemään valitusta.
Politiikka Radio.
Tänään keskustelemme Afganistanin naisista. Täällä studiossa tietokirjailija toimittaja Katri Merikallio, joka on haastatellut afganistanilaisia naisia ja ihmisoikeusvaikuttajia. Yhteensä 30 ihmistä haastateltu raporttiin ja nyt käymme tässä sitä läpi. Niin kuitenkin on ollut tätä myöskin kritiikkiä, että ainakin tämä ulkopoliittisen instituutin julkaisema tutkimus, joka just vähän ennen joulua julkaistiin Suomessa, niin siinä päädyttiin siitä, että Suomella ei ollutkaan ihan pääsyynä lähteä sinne Afganistaniin pelkästään tämä naisten asema, vaan vaan osallistumiselle motivaatio oli vahvistaa ulko- ja turvallisuuspoliittisia suhteita Yhdysvaltoihin. Ja siellä raportissa löytyy monenlaista kritiikkiä tätä Suomen toimintaa kohtaan, mutta tosin niin kuin tässäkin ollaan käyty läpi, niin Suomi on myös onnistunut esimerkiksi tämän riippumattoman ihmisoikeuskomission kautta tekemään myös paljon hyvää ja konkreettisia asioita tavallisten ihmisten hyväksi. Mutta tämän raportista mä nostaisin tällaisen asian vielä. Siis eräs haasteltava toteaa, että teidän olisi pitänyt paljon vakavammin vaatia Yhdysvalloilta naisten oikeuksien valvomista, kun se käynnisti neuvottelut Talebanin kanssa. Eli siinä vaiheessa, kun Donald Trump teki diilin Talebanien kanssa, niin meidän olisi pitänyt olla voimakkaammin mukana siinä ja vaatia näitä naisten oikeuksien valvomista. Oliko Suomi ihan hampaaton tässä?
No jos ihan rehellisiä ollaan, niin mä luulen, että Suomi ei olisi voinut vaikuttaa siihen diiliin, minkä Trump ja Taliban tekivät. Mutta EU olisi voinut vaikuttaa. Ja tämä kritiikki naisilta kohdistui aivan erityisesti niin kuin EUn saamattomuuteen, EUn niin kuin välinpitämättömyyteen. Mikä sen taustalla on, sitä voi tietysti jokainen pohtia. Välit EUn ja Trumpin välillä eivät olleet kaikkein parhaimmat. Mutta kyllä. Paljon oli puhetta Yhdysvaltain suunnalta naisten oikeuksista, ihmisoikeuksista, mutta mitään näistä ei kirjattu siihen sopimukseen, minkä Yhdysvallat ja Taliban tekivät. Ja oikeastaan kaiken kaikkinensa se sopimus, joka silloin tehtiin, niin siinä ei kuultu kyllä afganistanlaista yhteiskuntaa oikeastaan lainkaan. Ei maan hallitusta, ei maan parlamentaarikkoja, ei järjestöjä, siinä ei kuulunut kenenkään ääni. Ja sen jälkeen Taliban tiesi, että Yhdysvallat vetäytyy, heidän tarvitsi vain odottaa.
Niin tosiaan, tilannehan oli siis se, että vuonna 2020 Yhdysvaltain presidentti Donald Trump teki siis koko maailman todella suureksi yllätykseksi erillissopimuksen Talibanin kanssa ja jätti Afganistanin johdon kokonaan sivuun. Ja nythän on sitten vaadittu, ja tässä raportissakin entinen naisministeri ja korkean rauhanneuvoston jäsen Habiba Sarabi sanoi, että koko neuvotteluasetelma oli valtava virhe. Niin miten tuon neuvottelun olisi pitänyt, miten se olisi pitänyt tehdä ja miten se olisi voinut päättyä?
No Sarabin näkemys oli ihan selkeä. Mä haastattelin siis kahta näihin neuvotteluihin osallistunutta myöhemmin. Dohassa käytiin siis kahtia neuvotteluja. Eli siis ensin Yhdysvallat kävi Talibanin kanssa neuvotteluja ja myöhemmin Taliban ja Kabulin hallitus tai Afganistanin hallitus käynnistivät neuvottelut. Se oli osa sitä diiliä, minkä Trump teki Talibanin kanssa. Eli Taliban velvoitettiin keskustelemaan Afganistanin hallituksen kanssa. Mutta mitään muita velvoitteita Talibanin ei kohdistunut kuin, että sen täytyy keskustella. Nämä naiset kuvailivat hyvin mielenkiintoisella tavalla sitä, miten niin kuin Taliban aina ilmestyi silloin, kun ilmestyi neuvottelutilanteeseen ja oikeastaan ei antanut tuumaakaan periksi hallituksen vaatimuksille. Jos alun perin niissä Yhdysvaltain ja Talibanin välisissä neuvotteluissa olisi ollut Afganistanin hallitus mukana, tulos olisi voinut olla kokonaan aivan toinen. Silloin siinä tämmöisessä kolmikantaneuvottelussa meillä voisi olla nyt Afganistan, joka olisi matkalla, jossa olisi monietninen hallitus, jossa naisten ääni kuuluisi, naiset olisivat mukana osana yhteiskuntaa. Tätä ei saatu.
Niin, tosiaan siis YK on turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1325 mukaan. Yksi tämmöisestä keskeisimmistä tavoitteista on saada naiset mukaan niihin pöytiin, joissa etsitään tietä ulos konfliktista. Ja rauhasta voi tulla kestävä vain, jos naisten ääni kuuluu tässä rauhan teossa. Niin miten voimme näistä virheistä oppia ja miksi naisen asema näissä pöydissä on niin keskeinen?
Se on hyvä kysymys. Todella paljon tästä tilanteesta, missä nyt ollaan, niin on opittava. Ihmisoikeuskomission tuoreen puheenjohtaja Shahrzad Akbar totesi, että tämän on ollut massiivinen kansainvälinen epäonnistuminen, jossa on ollut mukana niin afganistanilaiset kuin kansainvälinen yhteisö. Että myös ratkaisut täytyy löytyä kansainvälisellä tasolla. Kaikkien täytyy osallistua tähän ratkaisujen hakemiseksi. Ja yksi keskeinen osa tätä ratkaisujen hakemista on myös lessons learned. Mitä me tästä pitäisi oppia? Silloin kun yritetään ratkoa pitkäaikaisia konflikteja, se on yhteistyötä, mitä silloin pitäisi harjoittaa. Kärsivällisesti, pitkäkestoisesti. se, miten lyhyessä ajassa Yhdysvallat pakotti afganistanilaiset tekemään näitä rauhansopimuksia, on lähestulkoon käsittämätöntä. Rauhansopimuksia ei tehdä 8 kuukaudessa. Ja se oli esimerkiksi, mitä nämä naiset kertoivat, että paine Yhdysvaltain suunnalta löytää ratkaisuja oli todella kova. Heitä kiirehdytettiin jatkuvasti ja kysymys oli kuitenkin siis koko Afganistanin tulevaisuudesta. Jos sillä olisi ollut enemmän aikaa, luultavasti neuvottelutulos olisi saattanut myös olla toinen. Tämä oli heidän näkemyksensä.
No, puhutaan sitten näistä ratkaisuehdotuksista. Siellä raportissa kävi ilmi, että nämä naiset, joita haastattelit, niin heillä oli useita ajatuksia siitä, mitä Suomi voi konkreettisesti tehdä. Kerrotko vähän niistä?
Joo, he nostivat niin kuin useitakin asioita esiin. On niin kuin vähän kahden tason näkemyksiä heille. Oli politiikkatason ehdotukset kansainvälisesti. Heidän päällimmäinen viestinsä oli, älkää unohtako meitä. Olkaa meidän äänemme maailmalla. Suomi on tukenut meitä 20 vuotta. Älkää nyt jättäkö meitä. Eli älkää unohtako. He tietävät, maailman huomio on nyt Ukrainassa. Afganistanissa on ei juurikaan enää ilmesty otsikoihin, niin kuin hyvin tiedetään. Älkää unohtako meitä. Ja Suomelta erityisesti vetoomus siihen. Suomi on YK:n ihmisoikeusneuvoston jäsen. Se on vaikuttamisen paikka. Ja Suomi nimenomaan pyrki ihmisoikeusneuvostoon. Yhtenä keskeisenä lähtökohtana oli ihmisoikeuspuolustajien puolustaminen. Nyt siitä lupauksista täytyy pitää kiinni.
Niin kuitenkin
politiikkatasolla. Joo, aivan.
Afganistan on kuitenkin ainut maa maailmassa, joka estää tyttöjen pääsyn kouluun.
Kyllä.
Eli ihan joku ala-astetyyppinen koulutus on mahdollista vielä jollekin tytöille, mutta siitä eteenpäin ei mitään mahdollisuuksia. Tämä on aika raju kuitenkin. Tämä ei ole niin kuin, että naisten oikeuksia pikkusen poljetaan tai että miehet ja naiset on vähän epätasa-arvoisia, vaan tämä on todella rajua tämä naisten oikeuksien polkeminen.
Meillä maailmassa ei ole mitään muuta maata, joka olisi kieltänyt erikseen tyttöjen ja naisten koulunkäynnin ja opiskelun. Viimeinen päätös tuli joulukuussa, jolloin yliopistot suljettiin naisilta ja se on aiheuttanut aivan, niin voi vain kuvitella, minkälaista tuskaa se aiheuttaa näille yliopisto-opiskelijoille. Mä viime viikolla viimeksi puhuin yhden nuoren naisen kanssa, joka oli jo 3 vuotta opiskellut hallintotieteitä. Hän oli kunnianhimoinen, älykäs. Hänellä oli suuria tulevaisuuden suunnitelmia ja ne kaikki vietiin häneltä. Ja hän sanoi niin kuin vielä viime viikollakin, että hän ei edelleenkään voi käsittää sitä, että miten joku tällainen miesjoukko voi tulla ja ilmoittaa 40 miljoonalle ihmiselle, mitä he voivat tehdä ja mitä he eivät voi tehdä. Ja se on kieltämättä meidän tämmöisellä rationaalisella ajattelulla, niin se on lähes käsittämätöntä. Kysymys on oikeasti kourallisesta uskonoppineita, jotka asuvat maan eteläosassa Kandaharissa ja jotka tekevät nämä jotka ovat henkilökohtaisesti tehneet nämä päätökset tyttöjen koulunkäynnin kieltämisestä.
Niin kuitenkaan tämä ei ole islamissa ihan tyypillistä, että tytöt ei saa edes koulussa käydä.
Ei missään tapauksessa, ihan päinvastoin. Ja tässä on nyt islamilaiset maat ja islamilaisten maiden järjestöt aktivoituneet aika merkittävällä tavalla vaatimaan Talibania purkamaan nämä päätökset. Tämä ei ole islamia. Islamissa taataan kaikille oikeus oppia. Oikeutta opiskella pidetään aivan keskeisenä. Niin ikään työntekemistä pidetään aivan keskeisenä. Ja YK:n pääsihteeri itse sanoi ihan tässä 2 viikkoa sitten, että pallo on nyt aika lailla islamilaisilla mailla. Länsimaiden keinot vaikuttaa Talibaniin ovat jo aika vähäisiä. Tuntuu, että se on kuin vesi menisi hanhen selässä. Ne keskustelut, mitä ollaan käyty. Mutta islamilaisten maiden vaikutusvalta sekin on toki rajallista. Mutta siinä meillä on 1000 taalan paikka miettiä, millä estetään se, tai millä voidaan löytää niin taitavia neuvottelijoita, jotka osaavat antaa sekä keppiä että porkkanaa, jolla Taliban saataisiin takaisin kansainväliseen yhteisöön mukaan, ettei meille syntyisi uutta Pohjois-Koreaa. Se riski nimittäin ei ole täysin poissuljettu ollenkaan.
Niin, että miten asioihin puututaan tai millaista diplomatia pitää harjoittaa, että niin kuin tosiaan ei Afganistania ajeta ihan totaalisesti nurkkaan, mutta kuitenkin samaan aikaan pystyttäisiin estämään se, että tästä naisten syrjinnästä ei tule ihan pysyvä ratkaisu.
Nimenomaan, juuri näin. Koska se on tietenkin se pelko siellä, että et tilanteeseen totutaan ja se tavallaan niin kuin jäätyy se konflikti sellaiseksi tai se asetelma, mikä siellä tällä hetkellä on. Neuvotteluja pitää jatkua. Keskustelun pitää jatkua. Talibania pitää painostaa, sanovat kaikki nämä naiset. Kaikki mahdollisin keinoin. Älkää päästäkö heitä matkustamaan maailmalle. Rajatkaa heidän liikkumavaransa vain siellä maan sisällä. Eli keinoja kyllä niin kuin on kansainvälisellä yhteisöllä. Halutaanko niistä pitää kiinni? Tällä hetkellä itseni mielestä näyttää siltä, että kansainvälinen yhteisö on hämmästyttävänkin yhtenäinen suhteessa Talibaniin. Ainoastaan Kiina on tehnyt tällaisia kauppasopimuksia tähän mennessä Talibanin kanssa. Venäjä käy niin ikään keskusteluja, mutta yksikään maa ei ole tunnustanut Talibanin hallintoa. Se on merkittävää. Mm.
Niin, tässä kuitenkin nämä afganistanilaisvaikuttajat, heillä on konkreettisia esityksiä, esimerkiksi tämmöinen humanitaarisen viisumin käyttöönotto. Että siis moni Suomen kanssa yhteistyötä tehnyt naisihmisoikeuspuolustaja on kuitenkin joutunut ihan hengen vaaraan tämän Talibanin valtaan nousun jälkeen. Eli että pystyttäisiin saamaan heille pääsy pois sieltä. Ja sitten aloite YK:n ihmisoikeusneuvostossa, että Afganistaniin luodaan koko maan kattava ihmisoikeuksien monitorointi. Mutta kuulostaa aika äärimmäisen vaikealta, koska Taliban ei halua minkäänlaista monitorointia sinne. Ja sitten myöskin kolmantena kevyempi tapa hakea rahoitusta pienille naisten asemaan vahvistaville kansalaisjärjestöille. Eli että saataisiin niitä pieniä naisten ryhmiä ylläpidettyä siellä maassa.
On. Ja tämä on tietysti aivan keskeisen tärkeää tässä tilanteessa. Maassa vallitsee erittäin vakava humanitaarinen kriisi tällä hetkellä. 2/3 afganistanilaisista on riippuvainen ulkopuolista ruoka-avusta. Siellä on pitkittynyt vaikea kuivuus. Talous on käytännössä katsoen romahtanut. Ja että myös tässä tilanteessa tämä kohdistuu aivan erityisesti naisiin. Kun on sodittu 40 vuotta, maassa on satoja tuhansia, ellei miljoonia leskiä, jotka yksin pyrkivät elättämään omia perheitänsä, usein tavattoman suuria perheitä. Nyt heiltä on viety mahdollisuus tehdä töitä. Järjestöissä naiset eivät saa enää työskennellä. Naiset eivät pääse liikkumaan ylipäätänsä enää. Tätä liikkumista on nyt rajoitettu entistä ankarammin. Eli tämä on yksi sellaisia aivan keskeisiä tekijöitä, joihin maailman täytyy kiinnittää merkittävällä tavalla huomiota.
Tämä kuulostaa todella synkältä kaiken kaikkiaan. Onko tässä mitään toivon pilkahdusta paremmasta?
Joo, on vaikea nyt nähdä, että olisi mitään erityisen lupaavaa mihinkään suuntaan. Tähän mennessä Taliban vain kiristää näitä toimia. Ihan viikko viikolta koko ajan on kiristetty. Mutta ei tietenkään, toivostahan ei missään nimessä, ei voi luopua. Sitä ei pidä antaa periksi. Keskusteluja pitää jatkaa ja voidaan toivoa, että jossain vaiheessa ehkä järki voittaa ja kansainvälinen yhteisö saa vakuutettua Talibanin siitä, että heidän täytyy palata tähän kansainväliseen yhteisöön, että heillä on velvoitteita suhteessa ihmisoikeuksiin ja naiset ovat puolet siitä yhteiskunnassa. Yhteiskuntahan kaivaa itsellensä kuoppaa silloin, jos naiset eivät pääse siihen osalliseksi. Se on valtava kuppaus, mikä tapahtuu niin maan taloudessa kuin kaikessa toimeliaisuudessa.
Kuulostaa hurjalta ja myöskin se, että lääkäreitä poistuu maasta ja terveys on huonolla tasolla, tai naiset ei saa kunnollista terveydenhoitoa, jos ei ole tarpeeksi naislääkäreitä, koska mieslääkärille ei voi mennä.
Ja nimenomaan, niin joo. Edelleen. Ja tämä on nyt ehkä sellainen asia, mitä niin kuin naiset, ikävä kyllä nämä on ikäviä asioita, mutta että mihin nämä naiset kiinnittävät erityistä huomiota on se, että naislääkäreiden pula on dramaattinen. Uusia lääkäreitä ei valmistu. Jo olemassa olevat lääkärit lähtevät joukoittain maasta, koska he haluavat omat tyttärensä kouluun, tietenkin. Ja nyt siellä on jo useita maakuntia, joissa ei ole enää yhtäkään naislääkäriä. Ja se tarkoittaa sitä, että naiset synnyttävät yksin. Jos nainen sairastuu vakavasti, hän ei pääse lääkärin. Häntä ei leikata, häntä ei hoideta. Ja sen seuraamukset voivat tietenkin olla äärimmäisen vakavia.
Niin tämä kuulostaa kyllä todella karulta tämä Afganistanin tilanne naisten näkökulmasta. Tuo raportti on kyllä internetistä luettavissa. Kaikki, jotka haluavat, niin Afganistanin naisten ääni on tämän julkaisun nimi. Se on ainakin reilut 100 sivua pitkä ja sieltä voi käydä lukemassa näitä naisten näkemyksiä. Kiitos oikein paljon tästä haastattelusta, tietokirjailija toimittaja Katri Merikallio.
Kiitos.
Politiikka Radio.